Қуаты оттай бұрқырап, өзінге өлшіп тізілген, жәңбірлі жайдай сырқырап, көк бұлттан үзілген, қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз. Тәуекөлмен батыр ой, өткір тілді найз етіп, сайсы бақ-бақты ғой, неше түрлі айды етіп. Оянбай қайран жұрт, ұялмай, қал, жымжырт. Ақылмен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар, ән салар, жатқалар, түмінді құрғалар. Бірінші сілтеме, уәзін, арапша, өлшеуш. 47-ші бет.